mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo, ndabaramukije mwese, twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mushikirizwa na Aloyisi Bigirimana.
Mwaramutse Fideli, abaduteze amatwi tuyahereye mu karere ka Afrika. Perezida wa Senegal Macky Sall ejo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko agiye kurungika amafaranga azohabwa imiryango y'abanyagihugu biwe ishika hafi igice cy'umuriyoni. Aya mafaranga akazobafasha mu bihe by'ubukene barimwo byatewe n'intambara iri kirabera muri Ukraine hamwe n'ikiza cya COVID-19. Kuva Uburusiya buteye Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, ibiciro by'ibitoro hamwe n'ibiribwa cyane cyane ibyo mu bwoko bw'intete byaraduze ku masoko mpuzamakungu. Ibi byaragize kandi ingaruka zidasanzwe ku bihugu bisanzwe bikenye nka Senegal. Perezida Macky Sall yemeye kuzoha imiryango 542 hamwe n'95,056 amafaranga angana imiliyaridi 43.4 z'amafaranga y'amasefa akoreshwa muri ako karere angana n'imiliyoni 70 z'amadolari. Umuryango umwe ukazorungikirwa amafaranga angana 80,000 by'amasefa kugira abasahirize mu kugura ibifungugwa hamwe no kwigisha abana babo. Muri Afrika kandi abakandida 39 nibo bamaze kwiyandikisha muri Somalia kugira bazohiganire intebe y'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa gatanu. Komisiyo y'abashingamateka niyo iriko irategura aya matora, na matora arengeje umwaka arindiriwe kumvo z'indyane za politike zo kugwanira ubutegetsi hagati ya Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed azwi ku izina rya Farmajo hamwe na n'umushikiranganji wa mbere Mohamed Roble. Umukandida azotsinda abwirizwa kuzokwiza 2/3 by'amajwi y'abashingamateka n'abasenateri bose bakoranye, no kuvuga yuko azobo aramajwi angana 188. Ejo ku munsi wa kabiri kandi ibihugu 30 bifitaniye ubucuti ndetse bisanzwe nafasha Somalia byarasinye kugwandiko rusaba abategetsi b'ico gihugu kuzorangiza ico gikorwa ca nyuma c'amatora mu mahoro hamwe n'ukwizigiranirana. Bifuza kandi ko kaba karyo keza kugira Somalia ibone gutandukira ikindi gice cyo kubaka igihugu. Mu makungu naho haracabandanya havugwa intambara ku gihugu cya Ukraine. Inamashingamateka yaha muri Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kabiri yaratoye iremeza amafaranga mashasha yo kuzofashisha Ukraine mu bya gisirikare hamwe n'abanyagihugu. Ayo mafaranga kazobangana imiliyaridi 40 z'amadolari. Biteganijwe ko Sena ya Amerika nayo nyene izoyemeza imbere y'uko iyi ndwi irangira. Ibi bikurikiye itegeko ryasinywe ku munsi wa mbere na Perezida Joe Biden ryo kwihutisha gutanga imfashanyo z'ibigwanisho byemererwa Ukraine kugira icyo gihugu ntigikehanirwe ku rugamba. Inyuma kandi y'amezi 2 Kongere ya Amerika yemeje izindi mfashanyo za gisirikare zingana n'imiliyaridi z'amadolari 13.6 zo gufasha icyo gihugu cya Ukraine nyene. Perezida Joe Biden yaragabishije ko imfashanyo za gisirikare zarungikiwe Ukraine ziherana n'iyindwi. Hambavu y'ivyo, abategetsi mu iperereza rya Amerika bavuga ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin asa n'uriko arategura intambara y'igihe kirekire muri Ukraine. Ejo kuwa kabiri kandi umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Mario Draghi yari aha muri Amerika muri Presidency White House, aho yarazanye ubutumwa ko abanyaburaya bakeneye ko iyi ntambara irangira biciye mu nzira ya kidiplomasiya. Ariko Perezida Biden ntacyo yavuze ku byavuzwe n'uwo mushikiranganji, kandi abategetsi ba Amerika bakunze kuvuga ko atacyizere babona cyuko uburusiya bwifuza ibiganiro. Mu makungu kandi ni muri mu karere ka Amerika, perezida wa Mexique Andres Manuel Lopez Obrador yavuze jo ku munsi wa kabiri ko atazokwitabira inama y'ibihugu byo ku mugabane wa Amerika itegekanijwe mu kwezi kuza i Los Angeles hano muri Leta Zunze za Amerika, yo mu gihe perezida Joe Biden yo yikumiramwo igihugu cya Cuba, Nicaragua hamwe na Venezuela. Ibi yabivuze atahutse inyuma y'urugendo yarimwo mu gihugu cya Cuba. Mu kwezi guheze umutegetsi mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu muri Amerika, Brian Nichols yavuze ko bisa nuko ibyo bihugu bitatu bitazotumirwa muri inama. Ikibazo cy'abimukira bavogera ubutaka bwa Amerika bidaciye mu mategeko baciye ku rubibe Amerika ihana na Mexique nicyo ngo kizofata umwanya munini muri iyo nama, bikagaragara ko ugusiba kwa perezida Lopez Obrador kuzohungabanya ibikorwa byayo. Mexique si cyo gihugu cyonyine kivuga ko kitazokwitabira iyi nama, ndetse n'abakuru b'ibihugu bitari bike byo mu mazinga ya Caraïbe birimwo Antigua na Barbuda byavuze navyo ko bitazoyitabira mu gihe Leta Zunze za Amerika yotumira usanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cya Venezuela ariwe Juan Guaido. Amerika yemeye ko ariwe mukuru w'igihugu muri icyo gihugu mu gihe igihugu gitwagwa na Nicolas Maduro.
Urakoze Aloyce Bigirimana kudushikiriza ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Muri Uganda, abarimu bigisha ibijyanye n'ubumenyi bari mu myerekano yo guhagarika akazi kubera kwiyamiriza umushahara bavuga ko udahagije.
Turategereje ngo government ibanze beyo itwemerere ico badusezeranyije. Ijambo ry'umukuru w'igihugu turabyizeye, niyo mpamvu twanze kuja gukora. Turashaka ngo president ubwe nangwa abantu be agira uwatuma.
Uyo ni umwarimu yigisha ivyerekeye ubumenyi muri Uganda. Mu Burundi hamaze iminsi hibonekeza ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bintu byankenerwa biduga ku rugero runini, abaguzi bakavuga ko ubuzima uzimvye bwarenze igipimo. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika, tubandaniriza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Burundi hamaze iminsi hibonekeza ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bintu byankenerwa biduga ku rugero runini, abaguzi bakavuga ko ubuzima buzimvye bwarenze igipimo. Ivyo vyiyongera ku bukene bw'igitoro, isukari n'umwavu w'ikizungu. Ejo ku munsi wa kabiri, Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri ivyo bibazo mu kiganiro ciwe ca mbere yahaye abamenyeshamakuru ku kirimba ciwe kiri Bujumbura. Eroje Wirikaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Kuva manuko kagera mu buraruko uciye hagati na hagati kugeza mu buseruko n'uburengero bw'u Burundi, havugwa bukene bw'ibintu nyamukuru bitatu bikenerwa na bose: igitoro, umwavu w'ikizungu wo gutabira isi ndimwa n'isukari. Hejuru y'ibi hari n'icigagurika ry'amatara ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, hakiyongera ko ikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu, eka n'ibinyobwa ntiboneka hose. Abanyagihugu bo ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega babwijwe rya Amerika ko iduzwa ry'ibiciro arakamuna muri iki gihe.
Urabona yuko ari ibintu biteye ubwoba mbere yo dutera tujya turabona nakora ahantu habi.
Umuceri waravuye ku 2500 n'amajana 4 bugeze ku 3000. Ibiharageze yavuye ku 3000 2008 bugeze ku 2008. Inyumbati yavuye ku 3600 bugeze ku 8700. Amateke yavuye igiciro cya 6600 bugeze ku 8700.
Ni restora byaraduze, twahora turya amateke yonyene ya 6600 dafize 1000 ntibarura. Ubu nk'umuceri n'ukuri ubutuzoza turahurya kwibonane n'ukuno we.
Twikora ibase y'ibyamwa ngaha. Turi ko rarondera ukuntu turara dusumiye umwana mugabo gasanga igiciro kirarengeye amahera twunguka.
Byageze ku bukene bw'igitoro birunyuka. Umukenyezi yarungitse umwana ku ishuri risuburaro bagenda n'amaguru kubera mu metero birenga 90 kubera ata buryo bwo kwiyunguruza.
Umunyeshuri wanje yiga mu ntara ya Muyinga n'urabona ko ndi ngahe Gitega yagiye na ku ishuri n'amaguru yarabuze imodoka kubera igitoro cabuze itike nayo yaduze itike yahora iri ku 8000 ubigeze ku 15,000.
Abo ku murwa mukuru butunze Bujumbura n'ubwo batoroherejwe n'ibiciro bigera ku byerekeye kwiyunguruza bakaganya nk'uko uyu mukenyezi abitubwira.
Kera bisi y'amajana 5 imonyume ba 5 none rawo noneho byabaye ibara ubu dusiga tugenda ku 6 7 hamwe n'igihugu sinzi ukuntu no bivuga n'ukuri.
Abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara z'uburengero no hagati na hagati bemeza ku isukari haheze amezi arenga kundwi imeze nk'umuzi wibuye.
Isukari ntitugira tuyironka yarabutse sha giciro bagurisha ntacyo tuyironka ubu banwa cyayi cyayi cyonye
nako twakura kandi sukari yarabutse
kayi nako twaragahe
tusike tujye bitumbura birimo umuntu gusa agasukari tukironka n'umwana tumaye umusururu awunukuri
agasukari koko nitakanivugwa n'ukubonekani nabone
agasukari koko twarahebye abana bagomba kugumwa
umwana umwavu w'ikizungu wo waribagiwe n'ubwo hari ishyirahamwe fomiri buhingura mu gihugu nkuko abatashe imboko boko kandi bararisha amafaranga babyemeza bo mu manuko bw'igihugu no hagati na hagati
jewe nkwije n'umunsi ni 7 fois ndwe bambara ngo ntayiratse
dukurikiriza ikirere abarimye ngaturarushe twebwe
bakaduha amakonti tugakubitwa nk'umunyagihugu wumbwije kuri ati angeri rero ntishobora kubaho dukubitwa igipolisi kiba kiri ngaha
jemaze indwi zibiri ntonda ntayo ndaronka mukaba bakatubwira yuko yiriho
nka jewe amahera amaze gutanga yitike kugenda no kugaruka bakuma duhenda kugenza aha kugenda ngo yiraheze
umwavu kw'izungu ntaho twarose benshi ntibanateye bapfuye gutera mu ivugusa.
Noel Nkunziza munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abaguzi ya Buko asanga iduzwa ry'igiciro cy'igitoro riherutse mu mpera z'ukwa kane nyuma y'iryo mu kwa mbere rizotuma ubutunzi bw'abantu n'igihugu buhungabana.
Turazi neza kandi ko iryo duzwa ry'igiciro cy'igitoro rizotuma ingaruka zitari nke ku butunzi bw'abaguzi mbere kugira n'ubw'igihugu kuko ibintu byinshi bishobora guca biduhuza ibiciro kubera ibyo kuko byunguruzo n'igitoro.
Mu kiganiro cya mbere yahamenyesha amakuru kuri uyu wa kabiri Perezida Ndayishimiye yavuze ko ubukene bw'igitoro buterwa n'ibura ry'amahera y'agaciro.
Ibiciro by'ibitoro nabyo byaduze urumva burya nitwiyadabute ibintu bintu igitoro byabaye byinshi cyane muga amahera y'amvamahanga ntaduga kubera ntidushora hanze nibike ibitoro kubera ayo mahera mvamahanga abari make tutangure twimbure dushore hanze ayo mahera ze hanyuma tugure ibiringaniye.
Uwo mwembo umushikanganjajejwe uburimyi avuga mugabo ko ari umusesekara Deogide Rurema aha yari kwerekana ibyo ubushikanganji bwiwe bwaranguye mu mezi atatu aheze. Hari kuwa mbere w'iyindwi
turiko twaronka abadusaba impusha zo kujana umwimbu hanze murumva yuko byerekana ko koko mu gihugu umwimbu hari nitwaronka umusesekara nta kibuza ko tutoronka uwo dushorera hanze.
Kwiduzwa ry'ibiciro by'ibindi bicuruzwa cyane cyane ibiribwa umukuru w'igihugu asigura ko ababishorera hanze nabo yisaba komisiyoneri ari bo ntandaro ya byose.
Ururimi rw'abantu bose bateye imbere indya zirazimvye ubuzima burazimvye none mwasigurira igituma aha turirwa turafata abantu ba fraud biharage babizanye mu Rwanda niho bizimbutse none wokuraho bizimvye ukaja kubitana kuri fraud aho bizimbutse.
Ejo nabajije imakamba bacha bambwira ngo ahubwo twirwa turahigana n'abene gihugu ngo bashaka kubishora muri Tanzania ibigori
nende muzabudoka n'icyo bihungira amatare ko bantu niko bakomisiyoneri yitaye muzabona kwigara mukaba hagamo bari.
Abaganiriye n'ijwi rya Amerika basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ibateze uburire iduzwa ry'ibiciro. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Tugushimire Eloge. Muri Uganda abarimo bigisha ivyerekeye ubumenyi mu gihugu batanguye imyerekano yo guhagarika akazi biyemeza kutazosubira gukora gushika igihe umushahara wabo uzokongegwa. Ni inkuru twateguriwe na Ignatius Bahiza ari Kampala.
Igihembwe cya kabiri cy'amashuri cyatangiye mu gihugu cyose mu mashuri menshi badafite abarimu. Aba barimu ni abigisha amasomo ajyanye n'ubumenyi cyangwa siyansi. Muri iki gihugu abanyeshuri bari bamaze ibyumweru 3 mu kiruhuko. Bwana Eridad Turinimana, umwarimu mu ishuri ryisumbuye rya Kanaba mu karere ka Gisoro, ari muri abo barimu bigisha amasomo ya siyansi bari mu myigaragambyo. Yatangarijwe irya Amerika icyatumye bahagarika akazi.
Nge ntabwo nagiyeyo kandi n'abagenzi banje benshi ntibagiyeyo. Turategereje ngo government ibanzeveyo itwemerere ico badusezeranyije. Ijambo ry'umukuru w'igihugu turabyizeye, niyo mpamvu twanze kuja gukora. Turashaka ngo president ubwe nangwa abantu be agira uwatuma agize icyatubwira katwemerera ko amashuri yancu ariho nta mpamvu yine natwe tubabaranye n'abana bacu bari kurirwa batize natwe tukirirwa tuce nta kazi dufite
ariko se niba mwirirwa mwicaye nta kazi mufite kuki mudaje gukora rero kuko mari musanzwe umuhembwa ayariyo yose
oya none se turahembwa ariko abandi bo twigisha bakabahemba menshi ku ntibaya twishure kandi to twabigishije ubona umwarimu uburinganire
muri rusange abarimu bari mu bakozi ba leta bahembwa amafaranga make mu gihugu bahembwa bakurikije impamyabumenyi zabo umwarimu uhembwa make mu mashuri abanza ahembwa hafi amadolari 170 ariko abarimu ba siyansi mu mashuri yisumbuye bo bahembwa hafi amadolari 350 z'amanyamerika umukuru w'igihugu yari yarasabye ko umushahara wabo wongerwa ukagera ku madolari 110,000 iki ni kimwe mu bibazo inama y'abaminisitiri yarayiganiriyeho nuko imyanzuro yavuye muri iyo nama akaba yatangajwe kuri uyu wa kabiri na minisitiri ushinzwe amakuru n'ikoranabuhanga Chris Baryo munsi
that beginning 1st July 2022 at the beginning of the next financial year
ati guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi ku uyu mwaka wa 2022 yakaba ariyo ntangiriro y'umwaka w'ingengo y'imari tuzazamura umushahara ku bakozi ba leta mu mashami ya siyansi yose barimo n'abari mu mashuri yisumbuye perezida yafashe icyo cyemezo kandi inama y'abaminisitiri yategetse minisitiri w'imari kureba ngo ibyo byasezeranijwe mbere bishyizwe mu bikorwa kandi bizagaragarira mu ngengo y'imari izasomwa mu kwezi gutaha rero ndasaba abarimu ba siyansi gusubira mu mashuri yabo bagatangira kwigisha mwarimu Eridad yishimiye aya makuru ya minisitiri ariko avuga ko azasubira ku ishuri ari uko amaze kubona amakuru afatika aturutse mu ishyirahamwe ry'abarimu bigisha siyansi
turi kuvuga ngo babitubwira babishyize mu nyandiko babyanditse tuzahita dusubira ku kazi ibindi byose twasabaga byose bibikiwe mu ruramushahara
icyakora abandi bakozi bagaragaje impungenge z'impamvu leta itekereza kuzamura umushahara w'abakozi bo mu bumenyi gusa kandi izindi nzego nazo zifite akamaro kanini ku iterambere ry'igihugu minisitiri nabo yabasubije
so there has been that debate why science but we all appreciate that the development
ati habayeho izo mpaka kubera iki siyansi ariko twese dushima ko impinduka za sosiyete zikomeye zatewe na siyansi tekereza ku cyorezo cya COVID-19 kibasiye isi yose igisubizo cyacu cyavuye muri siyansi bityo rero twubaha imyuga yose ariko tugomba nanone kumenya ko siyansi igira uruhare runini mu guhindura isi kubw'ibyo rero icyemezo nkana cyo guteza imbere imikorere ya siyansi ni icyemezo cy'ukuri mu gihe dushaka kugera ku mpinduka n'iterambere byihuse muri iki gihugu
if we are going to achieve accelerated transformation in this country
amasomo ya siyansi ari mu byo leta ikomeje guteza imbere kugira ngo bizatange umusaruro ku iterambere ry'igihugu Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
Uganda barara igira hirya ariko mada erego akwiriye ahantu hose niki guhinyegera ariko abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kose kase
ngo jewe ndubibugo
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo kuzo ko nabona guri umunyabugo neza neza utori wambaye nkabo uravuga nabo urumi rw'iwacu
ari kabira simuhumuruka mana shofe
wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo ndiyo
bugo wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi ya ba 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 shofe twigende taxi yaje combo taxi ni ikiganiro gishya kuri radio ijwi rya Amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na combo taxi
iyi taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
combo taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
la benevolencia royal
Naho mu Rwanda urunani rw'abavoka mu gihugu rutangaza ko rumaze gushiraho umugwi ugiye kunganira Maître Nasira Uwitonze yatawe mu mvuto n'ugwego rujeje gutohoza ibyaha mu gihugu RIB. Ku gwego rutangaza ko rumukurikirana kuvyerekeye gukoresha inyandiko itavugisha ukuri muri dosiye iregwamwo Ishimwe Dieudonné ategura ihiganwa rya Miss Rwanda. Idonido kuri iyi nkuru na Asumta Kaboyi.
Itabwa muri yombi rya Maître Uwitonze Nasir usanzwe akora akazi kanoteri wigenga rije rikurikira inyandiko zakuye ku mbuga nkoranyambaga. Ni inyandiko zagaragayeho ubuhamya bwa bamwe mu bakobwa bagiye muri Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Ubuhamya bwabo bwumvikanishaga ko ntacyo bushinja Ishimwe Dieudonné utegura irushanwa rya Miss Rwanda. Zimwe muri izo nyandiko zashyizweho umukono na noteri Uwitonze, umuvugizi wa RIB Murangira Thierry. Yadusobanuriye intandaro yo guta muri yombi Maître Uwitonze.
Maître Uwitonze Nasira akaba ari na noteri nawe arafunze kubera gukora inyandiko itavugisha ukuri no kwitirira umurimo utari we, akaba afungiye kuri station ya RIB ya Remera. Bifitanye isano ni dosiye iri gukorwaho iperereza. Inyito y'icyaha n'ibikorwa byaba investigated bigaragaza ko abifitemo uruhare kuba yaritiriye umurimo utaruwe.
Amakuru y'ifungwa ry'uyu mwavoka yatangiye gucicikana mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maître Nkunda Barashi Moyize asobanura ko bakurikirana hafi iki kibazo.
Iyo hari avoka ukekwaho icyaha kimwe n'abandi bose arakurikiranwa. Imwe muri kondisiyo zihari ariko ari uko ubugenzacyaha buba bugomba kumenyesha umukuru w'urugaga. Urugaga na rwo rukabikurikiranira hafi ndetse rukanashyiraho itsinda ry'abanyamategeko baba bagomba kunganira uwo mugenzi wacu. Iryo tsinda rero ry'abavoka twamaze kurishyiraho rigiye gutangira gukurikirana iki kibazo rimenye details igikubiyemo, hanyuma ritugezeho raporo tumenye ubuvugizi tugomba gukora.
Maître Nkunda Barashi uyobora urugaga rw'abavoka mu Rwanda asanga mugenzi wabo akiri umwere ku buryo asabirwa kuba yafungurwa by'agateganyo.
Ku ruhande rwacu natwe tukavuga ngo bireba abavoka nk'abafatanyabikorwa, icyo tuba tubabwira ni uko mu by'ukuri aba bantu ari abantu baba bakorana natwe. Icyo tuba twifuza natwe nk'urwego cyangwa se nk'abandi bose ni uko umuntu yakurikiranwa adafunze nk'uko ari hano.
Ibyo nabyo mwabisabye cyangwa se iryo tsinda mwoherejeyo nibaza ko ariyo misiyo ya mbere mwabahaye?
Byaba mu bugenzacyaha iyo bunganira uregwa, byaba mu bushinjacyaha, byaba naho ngaho mu rukiko nakubwiraga, iyo niyo iba ari misiyo ya avoka urimo kunganira.
Kuva Ishimwe Dieudonné yatabwa muri yombi mu mpera z'ukwezi gushize kugeza ubu, umunsi ku munsi ku mbuga nkoranyambaga nta zindi nkuru ziriho usibye zirebana na Miss. Hari n'izavugaga ko Miss Jolie Mutesi nawe yaba yatawe muri yombi. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha bugasaba abantu kwirinda impuha ziriho muri ibi bihe.
Ntabwo ari ibyo, ntabwo ari ukuri. Urabona iyi dosiye ya Miss yazamuye speculations nyinshi. Hariho abari gukora za photoshop bakagaragaza umuntu runaka ngo yafunzwe bamwambitse amapingu, ndetse hariho n'abari gukoresha amarangamutima baserereza bamwe muri mwe bamwe mu bakeko kuba barabajijwe babaha inkwenene. Ntabwo ari byo. Ubundi iyo umuntu abangamiwe kugana ubugenzacyaha nibyo byiza.
Bibazo bimaze iminsi bivugwa mu marushanwa ya Miss Rwanda byabimburiwe n'itabwa muri yombi rya Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup yateguraga Miss Rwanda. Kugeza ubu Leta y'u Rwanda itangaza ko yamaze guhagarika irushanwa mu gihe kitazwi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Ngaramutse neza. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa gatanu 1973, urukiko rwagize umwere umugabo witwa Daniel Ellsberg waregwaga gushyira ku karubanda amabanga ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiswe Pentagon Papers byagize izihe ngaruka ku bwisanzure bw'itangazamakuru nibyo tuganiraho muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana. Pentagon Papers ni raporo yakozwe mu ibanga rikomeye na Pentagon, no kuvuga Ministeri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yo kuva mu 1945 kugera mu 1968 ku ruhare rw'igisirikari na politiki byayo muri Vietnam, no mu ntambara yarwanyeyo kuva mu 1954 kugera mu 1975. Gukora ubushakashatsi no kwandika iyi raporo byatangiye ku itariki ya 17 y'ukwa gatandatu 1967, birangira ku ya 15 y'ukwa mbere 1969. Yanditswe rero intambara yo muri Vietnam itararangira. Umwe mu bayanditse yitwa Daniel Ellsberg, umwe mu bakozi bo hejuru ba Pentagon icyo gihe. Nkuko tubisoma ku rubuga rwa internet rwe Daniel Ellsberg's website, mu 1969 yakoze fotokopi z'impapuro 2007 za raporo yose azishyikiriza komite y'ububanyi n'amahanga ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1971 yazihaye ibinyamakuru bibiri bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, New York Times na Washington Post, n'ibindi 17 bitandukanye. Bimaze gutangira gutangaza raporo, abashinjacyaha batwaye Daniel Ellsberg mu nkiko bamurega ibyaha 12 by'ubutasi, kwiba umutungo wa Leta, ubugambanyi no kumena amabanga y'igihugu. Byashoboraga gutuma ahanishwa igifungo kigera ku myaka 115 iyo biza kumuhama. Ku itariki ya 11 y'ukwa gatanu 1973 rero yaratsinze abumweri. Kuki Daniel Ellsberg yamenye amabanga ya Leta? We ku giti cye yasobanuye ko nk'umuturage ushyira mu gaciro yasanze ari ngombwa ko rubanda bamenya ibyari muri Pentagon Papers. Yatangaje ko yifatiye icyemezo we ubwe ku giti cye nta ndonke abishakamo, kandi yiteguye kwirengera ingaruka zabyo. Kuri raporo Pentagon Papers, abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baciye umwanzuro ko guverinoma yabo itababwiza ukuri, by'umwihariko ku ntambara yo muri Vietnam. Uretse bo, Inteko Ishinga Amategeko y'Igihugu, Congress, nayo yabonye ko guverinoma yayibeshyaga, kandi Congress, nk'uko Itegeko Nshinga ribiteganya, niyo ifite inshingano zo kugaba intambara no gutanga ingengo y'imari yo kuyirwana. Ijwi rya Amerika. Kubirebana n'ikinyamakuru New York Times cyabaye icya mbere cyatangiye gutangaza amakuru kuri Pentagon Papers, guverinoma yasabye urukiko kugitegeka kubihagarika kimaze kuyikoraho inkuru eshatu mu 1971. Guverinoma yavugaga ko ari mu nyungu z'umutekano w'igihugu. Urukiko rwarabikoze koko. New York Times yarajuriye ku buryo bwihutirwa, nabwo iratsindwa. Yahise yitura urukiko rw'ikirenga rw'igihugu, nanone ikoresheje uburyo bwihutirwa buteganywa n'amategeko. Ku itariki ya 30 y'ukwa gatandatu 1971, urukiko rw'ikirenga rwaciye iteka rutegeka ko New York Times ikomeza gutangaza amakuru kuri Pentagon Papers. Urubanza rwose kuva rugeze mu rukiko rwa mbere kugera ku iteka ry'urukiko rw'ikirenga rwamaze iminsi 15 yonyine gusa. Kuva icyo gihe kugera n'ubu, iri teka rifite imizi yaryo mu Itegeko Nshinga riracyari inkingi y'ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ishingiro ry'imikoranire ya guverinoma n'itangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho Daniel Ellsberg aracyariho n'umukambwe w'imyaka 91 y'amavuko. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana nagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
Nshuti mwari muduteza amatwi ibiganiro ijwi rya Amerika ryabateguriye kuri isaha aha niyo bigarukiye. Tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikirana radio yanyu. Bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhara muri ibi biganiro byari bihagarariwe na Edi Gwema. Kuri micro mwari kumwe na Ange Fiden Nyonga. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahigwe aho muherereye hose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.